Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün bu sani 8. Mart Halkara Zenanlar gününe bağışlanýar. Her ýylyň 8. martyna Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen ýörüýte Halkara Zenanlar günü belenip geçilýär. 8. Mart zenanların sosial, iqtisadi, medeni ve siyasi uğurlarda kazananlarını, geçen yollarını, sepkitlerini davaralamak için yürüyüte halkara zenanlar günü hükmünü tutuş dünyada bellenip geçiliyar. Bu senenin tarihi öz gözbaşını 1900. yılların başlarından alıp kaydiyar. İlk başta Birleşen İştahatlarda zenanların den hukukluluğu uğrunu görüş hükmünü başı başlanan yürüyüte zenanlar gününü bellemeklik dəvi 1975. yılın 8. martını BMG tarafından Halkara Zenanlar günü ıglan edildi. Bu sene Türkmenistan'a da giyinden belenip geçiliyar. Halkara Zenanlar gününü bağışlanyan dünya Türkmenlörünün bu sanını Türkmenistan'a ayal gıydların siyasi ve cemiyetçilik aktivliği varada gurrun etmek için jurnalist Gözel Hudaybirdiyeva'dan Türkmenin yaşayış medeniyetinin deyap tesurlarının ve edim gılımının saklanıp kalmağını Türkmen Zenanlarının oynayan rolu varada gurrun etmek için jurnalist Sehra Gulam Nabi'den hem de Türkmen maşgalalarına Zenan'ın oranını mastavat etmek için Avrupa'da yaşayan dünya Türkmenlörünün vekili Bahardan gepleşigimize katnaşmagy haýyş etdik. Gepleşigi Azatlyk Radiosynyň Pragadaky baş binasynda jurnalist Gözel Hudaýberdiýewa bilen gurrundöşlük arkaly başlaýarys. Gözel Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik durmuşyna aýal gyzlar aktiw gatnaşýarmy ýa-da gatnaşdyrylýarmy? Siziň pikiriňizçe Türkmen kanunçylygyna zenanlara berilýän hukuklar bilen iň şüdünde olaryň eýe bolan hukuklary deňmi?
Men pikirimçe Türkmenistandaky ýagdaýlar daşyndan seredin ýagdaýynda umumyň ýurtda iki sany realyk gözeýilýär. Bir tarapdan aýal gyzlaryň umumyň durmuşdaky roly we siýasy jemgyýetçilik durmuşyndaky siýasatdaky roly barada aýdylanda iki sany realyk gözeýilýär. Bir tarapdan umumyň Türkmenistanda aýallaryň roly gaty aktiw. Olar hem maşgalada hem işde erkekler bilen deň derejede işleýärler, gazançy diýerler. Maşgalatynyň azy üçinçiliginiň aladasyny diýerler. Muny ýurtda dukanlaryň öňündäki nowatlarda da görmek mümkin. Şol yerde zaten ayal maşgalalar duruyorlar. Dürlü yaştaki ayal zinanlar. Hemem devlet idaralarında işleyen zinanları seyretsek, köçelerde ulak sürüyen zinanları seyretsek, umuman beyleki sivil izlenen yurtlarda kıyalı Türkmenistan'da da zinanların durmuştaki rolü aktif. Emma yurdun beyleki devlet propagandasına seyretsek, yurdun siyasatına seyretsek, umuman devlet propagandasında ayalların erkekler bilen den hukukluluğu var adı köp aydılya, onların siyasatta rol oynayanlığı, siyasatta aktif katnaşyanlığı, işçin katnaşyanlığı, nıhtalıp iyidi giderli esasda xabar verilya. Emma parlamenta, hükümetin düzümüne, beyleki hakimiyet resmilerine seyretsek, şol yerde ayalar hem santaydan adlıq ediya, hem onların aktivliği göze ilmiya. Umuman Türkmen siyasat atında resmilerin aktif açaçan çıkış edýänligi, jedelli meseleleri gozgaýanlygy ýa-da öz nukdaý nazaryny köpçülüğün öňünde subut edýänligi göze ilmeýär. Şeýle pozisiýany eleýän türkmen zenanlary da göze ilenok. Ýurdun kanunlarynda, umumyň Türkmenistanyň kanunlarynda, beýleki döwletleriň kanunlarynda bolşýaly aýallaryň, zenanlaryň, erkeklerin deň hukuklulygy kepil geçilýär. Emma Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşynda aýallaryň aktivligi barada aýtmagyň entek gaty irdigi barada pikir dürem. Şol bir wagtda da durmuşdaky roly şübhesiz aktiw. Türkmen zenanlary hem gayratly, hem edermen, hem zähmetsöýär, hem umuman bu ýerde Türkmenistandaky ýagdaýyň dünýäniň başga ýurtlary bilen deňeşdirilende o diýen tapawut etmeýändigi barada pikir dürem. Umuman meniň pikirimçe türkmen jemgyýetinde aýallar hem erkekler arasynda deň agramlylyk haçan dörer, haçanda aýal maşgalalar erkek adamlar bilen durmuşyň ähli ugurlarynda deň derejede gatnaşyp ähli meselelerde hem pikirleri hem şolaryň edýän işleri deň derejede ikrar edilse, şonda hakykatan hem balans bolar jemgyýetde hem durmuş öz görür. Sebäbi umuman aýallaryň erkekler bilen deň hukuklulygy meselesinde uly öz görüşlükler diňe geçen asyryň 2-nji ýarymynda emele geldi diýse de bolar. Hakykatdan hem aýallar hem siýasatda gatnaşyp başlady, hem siýasatda olaryň roly güýçlendi, hem olaryň sözü diňlenip başlandy. Soňky 10 ýyllyklarda aýallar hem käbir döwletleriň prezidenti bolup başlady, premier-ministrler boldy, siýasatda olaryň täsiri artdy. Emma şol deň hukuklylyk meselesinde ýurtlaryň kanunlarynda, konstitusiýalaryna Türkmenistanyň kanunlarynda aýallar bilen erkeklere deň hukuklylyk näme derejede kepil geçilýän bolsa, iş ýüzünde şonuň doly manyda amal edilmegi uğrunda entek yene köp işler edilmeli, yene köp tapkırlar geçmeli. Şonu için, min pikirimçe denlik meseleti ayalı edilir için vacip mesele, min umuman Türkmen ayalarına denliği, denlik uğrunda görüşmeli, hareket etmeli, öz hak hukuklarını talep etmeli, talep etmeli yollarını bilmeli arzu ediyorum.
Şu mühüm seni münasebetli Türkmen zenanlarına edecek yürek arzu olanını dinleyicilerin bir paylaşaytınız.
Min Türkmen zenanlarına gayrat, güç, özlerine bolan ınamı arzu edesim gelýä. Şeýle de özlerine bolan ınama göz getirmegi. Şol ınam ýasasynda deňligi talap etmegi. Hem gündeki durmuşda, hem işde, hem okuwda, hem durmuşyň ähli uğurlarynda üstünlükleri arzu edýärin.
Bugünkü gepleşigimizi 8-nji mart halkara zenanlar gününe bagyşlaýarys. Hormatly dinleyijiler, bir gepleşigimizi kardeşim Fehra bilen söhbetdöşlük arkalı bu tema boyunca söhbetdöşlük arkalı devam edýär. Söhbetdöşlüğümüzin teması dep desturlaryň türkmeniň ýaşaýyş medeniýetini saklanyp galmagyna türkmen aýalyk ýyllarynyň goşýan goşundy. Fehra şeýleräk bir sorawymyz bar. Türkmen dep desturunyň maşgala medeniýetini saklanyp galmagyna galiberde türkmeniň ýaşaýyş medeniýetiniň öýüdi boluşly kemale gelmegine siziň pikiriňizçe türkmen aýalyk ýyllary näme hili goşunt goşdy?
Men pikirimçe türkmen ýaşaýyş medeniýeti şol bir wagtda däp desturlary belli bir derejede aýal gyýdlaryň häzirki gylyk häsiýetiniň daşky keşfiniň umumyň häzirki ýaşaýyş durmuşynyň kemale gelmegine belli bir derejede goşunt goşdy. Ýöne şol bir wagtyň öňünde de şol däp desturlarymyzyň saklanyp galmagynda aýal gyýdlarynyň esasy rol oýnaýarmy kady pikir edýän sebäbi türkmende umumyň toý tomagy öňüne getirilmegi ýa-da bayramçılıklar, hudayollar, sadakalar, sünnet toyları umuman nehil dep desturlarımızı göz önünde getirenimizde şol dep desturları saklap galyan esası ayal gyýdlarymyz esası şol enelerimiz mukadip pikir edýän sebäbi şol toyda näme edilmeli ýa-da sadakada näme edilmeli, näme pişirilmeli, nehil şoň dowamy nehil dowam etmeli umuman şonda näme dep desturlarymyzda näme amal edilýän bolsa şolaryň aglawy bölegini aýal gyýdlarymyz yerine getirýär. Şoň üçin umumyň türkmeniniň medeniýetinde däp desturunda onuň şuň kügünäçe gelip ýetmeginde aýal gyýdlarymyz esasy rol oýnaýarmy kädip pikir edýän.
Halkara zenanlar günü münasebetli dünyanın çar küncüğünde yaşayan Türkmen zenanlarına galiberdede ähli aýal gyýdlara aýtjak arzuwlaryňyz, gutlawlaryňyz vardır.
Türkmen aýal gyýdlarynyň galiberdede dünyanın dürli küncüğünde yaşayan aýal gyýdlarymyza ilk bilen 8-nji mart bayramlaryny tüýsürekden gutlaýan, şeýlede olaryň durmuşynda üstünlük, maşalasynda agdywirlik, asudalyk arzuw edýän hemme aýal gyýdlaryň durmuşda öz isleýän arzuwlaryny, maksatlaryny na yetmegini arzu edýän.
Bir gepleşigimizi Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekili Bahar bilen türkmen maşgulasynyň zenanyň ornu baradaky tema boýunça gurrundöşlük bilen dowam edýäris. Türkmenlerde zenanlar maşgala ojugynyň mehir odyny söndürmän saklaýar. Zenanlar maşgaladaky mehir muhabbetiň synmaz diregidir diýen ýaly sözler köp aýdylýar. Siz türkmen maşgalasyny zenanlaryň ornuna näme hili garaýarsyňyz?
Men pikirimçe hemme ýerde hem başga ýurtlarda hem aýalyň roly uly maşgalada sebäbi wagtyň geçmegi bilen aýal güýçlenýär. Aýal maşgalany saklamaly, öň işleri bilen meşgullanmaly. Men pikirimçe hemme ýurtlarda hem şoň ýaly bolýar. Hemme maşgalalarda elbette yönü haçanda ayal maşalani saklayacak olsa ol şu maşala üns veriye nahar veşriye öyünü ayırıya çağlar nesir ediye erne dem vaxt sarp ediye Türkmenistan'a aysam şu gizler maşala gurunna kreden okular maşala bir institucia yalı da şu institucia işler yalı bulur yalı şuna güç gerek goşun hoşmalı yönü durmuşa çıkıp men otaýa geçek, bunu giyecek, onu edecek deyip o bolanok.
Onu soňky meýiller demek ütgeýä hasaplaýanmy siz? Soňky ýaşlaryň arasynda kymaşgala bolan garaýyş bilen öňden gelýän türkmen däpdir surlaryna bolan maşgala çemeleşme bilen soňky tendensiýa, soňky meýiller ütgeýämi demek siziň pikiriňizçe ütgäp barýarmy?
Meniň pikirimçe ütgeýä. Gyýlar şo maşgalanyň gymmatlyklaryny bilenokler, düşünenokler. Maşgala näme üçin gerek? Näme üçin durmuşa çykýan? Adam durmuşa çıkanda ol maşgalany düzjek bolup durmuşa çıkýa da. Netirin dowamy bar da pikir edip durmuşa çıkýa. Meniň pikirimçe häzir şo ýaşlar ken şo zatlar bar da pikir edenokler. Toňam durmuşa çykyp hisat etmejek bolýarlar. Ýöne öz durmuşyny ýaşap näme isleteler edip kinoda kyýala ýaşajak bolýarlar meniň pikirimçe. Ýöne durmuş o bar da däle, durmuş kino däl.
8-nji mart halkara zenanlar günü münasibetli Azat Evropa Azatlyk Radiosu işte bu durmuşda üstünlük kazanan aýal gyzlardan özlerinin ýaş döwrüne berjek maslahatlaryny sorady. Gepleşimde şu ýerine Gazagystan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Özbegistan respublikalarynyň hem de Türkmenistanyň aýal gyzlaryň şol sanly Awganystanyň bir etniki türkmen zenanynyň bu ugurdy beýan eden öz pikir garaýyşlaryny size eşitdirýäris.
Оставаться верной самой себе и своей мечте, а также пройти
Өзіңізді ой өз арзуларыңызда вепалы болын. Дұрмышты башыңыз дик мертебеңіз белән болсын, ата-бабаларымыз яли. Дұрмышың һәр бер фурсаты нематтыр, әхли дади düşünjelilik белән кабул итеп шүкүр едің. Дұрмышты һәм зат оңотлыгы тарап бар яр. Мен моның шәйледигине энчемеге дә шаят болдым. Ве өвренин, өзіңізден өвренин, өз хаталарыңыздан сапагалын, төрек дашыңыздан өвренин, хатта карашларыңыздан һәм сапагалын. Һәм менің гөвнен Өнден турмак хөкмәндәл йөне кадир итмәле. Яманлыктан яхшылык күп, моны билиң, өзүңүзе ынаның. Сенин дурмушың сенин элиңдә.
Кыргызстан Айнура Сагынбаева Сияр барлык ве кеңештарлык мәркезинең директоры.
I would like to tell to Айнура. To Айнура when she was 14, 15 or 16 years old.
Мен Айнура Юдленярын. 14, 15 я 16 яшларындагы Айнура Юдленярын. Коркма, чекинме, эслеген һәр задыңны итмәге тыныч. Саңа илкинчилек белән дәрурдат инглиз теле, себебе инглиз теле тутыш дөнья белән әхли йортлар белән аратнашы курмага юл ачар. Бу саңа сыяхат өчен, бизнес өчен, оку-окумы өчен өрән күп мөмкинчилекләр өдәр. Икенчилек белән бу һәм минем фикримчә ваҗип. Коркма, себебе Ýalňyşmarsaň, ýalňyş goý bermek erbet zat däl. Ýalňyşmak goý. Sebäbi bu bir mümkinçilik, bu bir tejribe. Dünýäde iň möhüm zat tejribedir. Tejribäni satyn alyp bilmersiň. Sen başga adamlardan tejribe alyp bilmersiň. Şeýlet şonu. Asla gorkma. Şeýt.
Just do it. Never afraid. Just do it.
Ещё одна вещь, вот говорят: найдите себя. Найдите себя и работайте или там.
Кем радамы райда өзүңө тап һәм дә иң көп нәмәсләсәң шон ит. Һава бу догры. Яна өзүңө тапмак өрәм кыйын. Мен юкыры билими тамамлан яна хенит һәм өзүңө тапып билмәде көп адам танаярын. Шон үчен ил көлән сен өз юрыңыңдан салмалы. 16, 17 я 18 яшларында вакытын юрыкты нәхиле арды умид бетлән болсаң, шолры илмидәме ятта сакламалы. Шурканалы кыялыдыр яна шул аңырдан келгән илкинҗи аның исәг өзүңө таппагы
Первый очень точный позыв, который, как правило, может помочь человеку реализовать себя.
Тәҗрибәсен Ойнихол Бабаназарова, юрист ве адам хукуклары активисты.
Пеша зама грифтани дониш.
Илкинчилик белән көп өрән, хас көп өрән. Ядыңы да düşән булса, советлар дәврендә демир туту сәбәпле бу мөмкин дәлде, һәм дә бүгенге технологияның юктыгы сәбәпле. Шуның өчен инде мөмкин кадәр көп өрәнмәк өчен иң аматлы фурсат.
Патма, Уганстанлы этник туркмен, телекечи ве лукманчылык талибы.
Мен яш түркмен аял гыйдлары дурмуш юлына илкинчи кадам басандарында илкинчилик күлен өз машгалак даларының олара голдоо бермегни, рухландырмагни, олара химаят бермегни шейледе оларын окуу бүлүм дәрежесинин жогору болуп, жемгетте кескер эдинип ишлеп билмеклерин арзу эдерин. Ондан башка да түркмен яш улларымыздын дөүлөт ишинде ишлеген яш улларын окуян яда окууну тамамлан түркмен аял гыйдларына, түркмен кадрларына иш мүмкинчиликлерин дөрөдүп bilmeklerini xayiş edýärin.
Özbegistan Umida Ahmedova fiýle galan dokumental film rejissýory.
Agar o'sha yoshli paytimda şu aklım, şu tecrübem bölgende.
Yaş vaktim hedir ki bilim tecrübemi iyi olan olsadım, bir direk zatlara vakt sarp etmedim. Öz energiyamı direksiz adamlara sarp etmedim. Dile öğrenirdim. Has köp portretleri, oğudun suratları dörödördüm. Hem de ömrümde duşan acayip adamların marada durmuşu hikayeler yazardım.
Hatirelerini yazıp olgen bulardım.
Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Hoş sağ olun.